1 шилдеден бастап Ресей мен Казакстан шекарасында 42 кедендик бакылоо бекети ашылды. Расмий акпараттарга караганда, кедендик бакылоодон кедендик расмдоо алынып тасталып, кужат текшерүү менен жүктөрдү карау сол калпында калган. Бул жүйө кедендик одакка мүшө мамлекеттер, Казакстан, Ресей жана Беларусь мамлекеттери арасында 2011 жылдын 11 шилдесине дейин енгизилген. Дидар Барыс жоопкерчилиги шектеүлүү сериктестиктин директору Бегалы Мырзабеков кедендик одак кәсіпкерлер үшін тиімсіз дейді. Оның айтуынша, кедендік салыққа қатысты қандай да бір жеңілдіктер болғанымен, бұл үш мемлекеттің экономикалық жағдайын салыстыруға келмейді.
Себебі мен Қазақстанды салыстыруға болмайды ғой. Қазақстан қарағанда Россияның өнеркәсібі бізге қарағанда артықшылығы бар, күштірек. Мысалы, өнеркәсіп жағынан да болса да, басқа жағынан болса да, төменбіз нефть, газдан басқа жағынан бәрі. Жеңілдігі бар, таможняның ашылғаны ыңғайлы. Басқа жағынан қарағанда біз оларға қарағанда ұтатын сияқтымыз.
Экономист Бейсенбек Зиябекұлы кедендік одаққа кіруші мемлекеттер қатары арта түседі деген пікірде. Оның айтуынша, Белоруссияның нақты жауап бермеуі уақытша нәрсе.
Таможняны одақтан кейін экономикалық одаққа көшеміз. Адамдардың қозғалуына бірін-бірімізден тәжірибе аламыз. Оның барлығы игілікті жұмыс дейміз. А мына Белоруссияның қосылмай отқан меніңше бұл уақытша мәселе, уақытты қана шешетін. Жалпы таможенный одаққа Белоруссия тағы да басқа бұрынғы Совет одағы кезіндегі мемлекеттердің көп болып кіргені мен дұрыс деп есептеймін. Себебі біздің мәдениетіміз, тіліміз өте жақын.
Азат жалпылдық демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов экономикалық жағдайы әртүрлі үш мемлекеттің кедендік одаққа бірігуі бір нәтиже бере қояды дегенге күмәнмен қарайды. Сонымен қатар оның айтуынша, Беларусь өздеріне экономикалық тиімді жағын қарастырып жатқандықтан әлі құжаттарға қол қоймай отыр. Ол Қазақстан кедендік одаққа кірер алдында өз мүддесін қорғаған жоқ дейді. Сондай-ақ Әміржан Қосанов кедендік одақтың үш кемшілігін атап өтті.
Қазіргі құжаттың меніңше үш түрлі кемшілігі бар. Бірінші кемшілік, бұл құжатты қоғам талқылаған жоқ, бұл құжатқа қоғамның өкілдері, соның ішінде баға мен тарифтердің қымбаттауына зардап шегеді және өзінің өндірісінен айырылып қалу мүмкін шағын және орта бизнес араласқан жоқ, көбіне көп шенеуніктер араласты.
Әміржан Қосановтың айтуынша, кедендік одақтың екінші кемшілігі оған қатысты нақты болжамдар жасалмаған. Ал үшінші кемшілігі,
үшінші одақтың кемшілігі кезінде Ресейдің бірінші вице-премьері Шувал айтқандай, бұл кедендік одақ болашақта бірыңғай ортақ экономикалық кеңістікке және бара-бара ортақ валютаға дейін алып келеді деген ресми мәлімдемесі болды. Оған біздің ақорда әлі дұрыстап жауап та берген жоқ. Бұл кедендік одақтың керісінше қазіргі таңда Қазақстанның геосаяси үлкен қателіктерінің бірі болмақ,
дейді Әміржан Қосанов. Кедендік одаққа қатысты Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Әбдірахманов Беларусь мемлекеті кедендік одаққа кірмеген жағдайда Ресей мен Қазақстан кеден одағы аясында жұмыстарын жалғастыра береді айтады. Алайда ол Астанада 5 шілдеде өтетін Еуразиялық экономикалық қауымдастығының саммитіне шақырылған Беларусь мемлекетінің президенті кедендік одаққа қатысты құжаттарға қол қояды деп күтіліп отырғанын айтады.
Астанада Еуразия экономикалық қауымдастығының саммиті өтеді. Сол жерде Қазақстан мен Ресей президенттері кездесіп бірлескен мәлімдемеге қол қою тиіс. Беларусь президенті де саммитке шақырылған және негізгі кедендік одақтың жүзеге асқан бекітетін құжат сол бесі күні Астанада қол қою тиіс оған. Беларусь президенті шақырылған және керек деп күтудеміз. Беларусь тарапы қосыла ма, қосылмай ма, ол өздері қарастыруы тиіс. Бірақ Беларусь тарапы кейін қосылса қосылды, болмаса Қазақстан мен Ресей екі жақты деңгейде істей береді.
Ресми ақпараттарға қарағанда кедендік одақ кодексі 1 шілдеден бастап күшіне енгеніне орай жеке тұлғалар үшін Ресейден алып келетін жеңіл автокөліктерге кедендік жеңілдіктер қарастырылған. Естеріңізге сала кетсек, кедендік одақтың бірінші кезеңі 1 қаңтардан бастап күшіне енген болатын. Ләйлі Мұхамеджанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.